Причаївшись за кущами, чекаємо її. Все ближче тріск кроків і московська лайка червоноармійців, що не завжди щасливо розминалися з корчами. Ліворуч над яром уже виднілася частина лави, яка випередила тих, що йшли низом. Червоноармійці на горі зрівнялися вже з нами. Дивлячись вперед, нас не бачать. Нарешті у кільканадцяти кроках перед нами між кущами з'явилася перша сіра шапка з зіркою. Друга, третя. Петренко дає сигнал. Приклавшись до свого німецького штуцера, валить червоноармійця, що в останній момент зауважив небезпеку і став із розкритим від переляку ротом. Посилаємо в кущі півтори сотні куль і біжимо вперед. Впали і ворожі постріли, ті, що були на горі в лісі, гатили, не знаючи по кому. Упав один козак, куля влучила в голову. Москалі, відстрілюючись, утікали по схилах на гору. Козаки зупинилися на мить і, прицілившись, почали стріляти. Залишаємо позаду розірвану лаву і виходимо з яру в долину, порослу старим лісом. Тут помічаємо, що немає кулеметника, який ніс на плечі кольт. Від кулемета залишився нам лише триніг. Ніс його на плечі бугай, що не пішов зі своїми за залізницю, а лишився в холодному яру. Бугай узяв його в кулеметника, котрий відстав. Хлопці бачили, як загинув кулеметник із кольтом, та не було можливості вертатися. Петренко бідкається, що втратили кулемет. Дід Гармаш філософствує, мовляв, добре хоч триніжок залишився, буде на чому куліш у відрі варити. Позаду лунають постріли, свистки і крики. Йдемо швидким кроком, аби через Грушківську дорогу перейти у частину лісу, котра ближче до мельничанських хуторів. Та назустріч нам вибігає з 300 червоних, що досі сиділи в резерві. Відчувши на собі вогонь наших рушниць і ручних кулеметів, розбігаються в боки. Отямившись, червоні поспішають за нами. Побачивши, що дід Гармаш задихається, Петренко каже йти кроком. Червоні, стріляючи, біжать із криками «Ура!», кулі ляскають по деревах, залишаючи за собою білі плямки. Свиснувши, Петренко командує залягти і дати вогню. Москалі теж залягли, але їхні кулі нам не шкодять. Рушаємо далі. Москалі йдуть слідом, але не біжать. Отаман каже бути обережними, щоб не напоротися на лаву, яка прямувала з Грушківки. Тим часом назустріч нам вибігає частина знайомої лави. Угледівши нас, сипле пострілами, ми залягаємо валетом, стріляючи в обидва боки. Червоні кулі летять понад нами, свої до своїх. Коли ж москалі відкрили вогонь із двох станкових кулеметів, це змусило їхніх братів з іншого боку відсунутися назад, а збоку стріляла ще якась група червоних. Нема часу лежати. Підводимося і, наплювавши на одних, женемо інших. Коли вони зникли з очей, змінюємо напрямок. Переваливши через горб, сідаємо відпочити. Збоку долітає гаряча стрілянина. То Галайда зі своєю групою зустрів лаву, що йшла з Грушківки. Дід Гармаш, прислухавшись до стрілянини, підійшов до Петренка і витягнув руки по швах. «Пане отаман, Галайда веде тих сучих синів Кривенковим яром, а потім заверне, напевно, праворуч. Так ми своїх поведемо от туди, а за шпилем, може, і зведемо їх, щоб червоні з большевиками повоювали. Рушаємо от туди». Червоні, вийшовши на горб, який ми залишили, починають стріляти. Дійшовши до підніжжя присадкуватого шпиля, обходимо його і, повернувши різко праворуч, опускаємося у порослий кущами яр. Час від часу пострілюємо, щоб дати знати про напрямок нашого руху і Галайді, і москалям, що загубили нас у кущах, а Галайда вже не стріляв. Коли минули шпиль, Дід Гармаш став і показав отаманові на невеличку балку, що виходила з яру на гору в зруб, який тягнувся до самої яруги, де ми прорвалися. Петренко зупинив відділ і нетерпляче поглядав у бік, звідки мала надійти група Галайди. Постріли наближалися. Нарешті в балці почувся рух. Петренко прикладає до рота руки і каркає. З другого боку хтось відкаркує. Отаман повторює ще, і в тому кар летить до Галайди наказ поспішати. Нарешті з'являються заспані галайдійці. Підбігає і Галайда. «Далеко залишилися, товаріщі?» – питає Петренко. «Досить. Ну, рушаймо». Втягуємося гусаком у ярок і дном його вибігаємо з балки. В кущах уже на рівному Галайда оповідає, що в Кривенковому яру червоні навалилися на нього великою силою. Мусив накивати п'ятами. У сутичці загинув козак, двоє легко поранені. Один із перебитою ногою застрелився. В ярузі, з якої ми вискочили, заклекотіла стрілянина. Червоні билися з большевиками. Сідаємо відпочити і покурити. В різних частинах лісу лунає стрілянина. У гадючому і чорному ярах гуркотів бій. Там цюцюбабилися групи Василенка та молодшого Деркача. Хвилин за 10 у яру почулося з обох боків «Ура!» і стрілянина стихла. Вороги порозумілися. Розходимося знову в різні боки. Галайда пішов кущами туди, де ми вперше зустрілися з червоними лавою, щоб звідтіля, як зустріне товаришів, прорватися в напрямку гори Веселої. Обходимо шпиль і, вийшовши у старий ліс, ідемо за плечима наших переслідувачів до холодного яру, який червоні вже обшукали. Тут примітка у порядника. Йдеться про один з ярів, той, який дав назву всьому урочищу. Гра в цю бабку закінчилася аж під вечір. Як стемніло, червоні повернулися в села, де чекав їх наказ іти до потягів. Сполучення зі Знам'янкою було вже налагоджене. Голодні та злючі вони перешукали в Грушківці та Мельниках усі комори. Кожний холодноярець мав із собою хліб та сало, а товаріщі, як видно, сподівалися покінчити з бандою ще до обіду. До Кам'янки повезли з собою кілька десятків тіл і кілька десятків возів із пораненими. Уночі збираємося всі в холодному яру. Маємо 8 убитих і клопіт із десятком легко поранених. Втратили кольт і люїс, здобули Максим, 2 люїси та якийсь новомодний французький кулемет, що невідомо на що здався нам, французи ще на Чигиринщині не були і запасу набою не залишили. Знову у холодному яру запалали великі вогнища. Дроворуби мали небагато роботи, за них попрацювали вранці большевицькі гармати. Кінна сотня захопила по дорозі відра, що були присипані листям у кущах поблизу минулої стоянки. Розпакували одну яму із запасом харчів. Ті, хто ходив по них, оповідали, що сховок вартував труп червоноармійця. Козаки варили куліш, ділилися коло вогнищ враженнями дня. Після вечері, виставивши варту, поснули сном праведників. Вранці кінна сотня об'їхала місця сутичок і знайшла ще 23 трупи червоних. Привела 3 солдатів, що, відбившись від своїх, блукали цілу ніч по ярах, шукаючи виходу з лісу. 2 кацапчуки після допиту збільшили число мертвяків. 3-й – 15-літній хлопчина у вишитій сорочці під стареньким французьким френчем і дірявою московською шинелею. Цокотів зубами і плакав: «Мамцю моя! А що ж теперечки зі мною буде?» Знайшов його Чорнота у Червоному Яру, де той сидів у кущах, не покидаючи скриньки з кулеметною стрічкою. «Підходжу до нього. Ти звідки?» «З Тернополя. А як же ти до Червоних попав? А я пішов за Україну воювати». Холодноярці, що прислухалися, вибухнули гомеричним реготом. Один мельничанин, переговоривши з Петренком, підійшов до вояка. «То підеш москалів доганяти за Україну з ними воювати? Чи підеш до мене на хутір за худобою ходити?» Хлопець, цокотячи зубами, радісно усміхнувся. «То я той, я до худоби!» Нагодувавши вояка, холодноярець повів до жінки помічника. Удень ходили хлопці гуртами до села погрітися та сьорбнути гарячого. Нанесли рискалів і почали копати на одному зі схилів простору землянку. Зимового табору в Холодному Яру робити ми не збиралися, та землянка могла знадобитися, та й хлопців треба було чимось зайняти. Робітників було досить. На ночівлю запросили штаб до уже готового підземного мешкання, що вільно вміщало 60 осіб. Тих, хто не мав теплого одягу, отаман відпустив ночувати в село. Наступного дня фахівці шукали в лісі відповідних місць на зимову січ, аби від доріг далеко і щоб вода була близько, та й щоб землянки могли добре заховатися від чужого ока. Місця знайшли, але під вечір прибули зв'язкові з Черкащини з благанням дати допомогу. Червоні палять і руйнують села, що повстали на початку осені. Питаємо, де ж ті тисячі повстанців, що на Черкаси ходили? Нема. Червоні так довго не зачіпали повстанців, що ті по хатах розійшлися. Тоді москалі взялися за кожне село окремо.